Първият събеседник в 12 плюс 3 е Слави Трифонов. Той няма нужда от някакво специално представяне, но все пак да кажа, телевизионен водещ, лидер на най-младата партия, Има такъв народ и не на последно място лидер на мнение. Здравейте, господин Трифонов.
Здравейте, но такава партия не съществува. Тя трябва да бъде регистрирана тепърва и регистрацията ще стане по-нататък този месец, защото заради извънредното положение има назначен съдия за това да бъде регистрирана партията, но това ще се случи по-нататък, след като отпадне извънредното положение.
Да, след 13 май.
Не съм лидер на никаква партия, защото не я няма.
Важно уточнение. След 13 май съда ще възстанови своята дейност, така че най-вероятно
ами
и това ще се случи.
Ами беше назначено за 8, извинете ме, че ви прекъсвам, беше назначено за 8, обаче 8 май, но извареното положение, извинявайте, за 7 май беше назначено, но извареното положение стана до 13 май, така че след това ще бъде назначена дата, за която да има регистрация, ако съда този път одобри боичките, с които там е регистриран знак, всички по всички правила, които повелява българското законодателство, и съдията да бъде така доволен от това и ще има регистрация евентуално.
Радвам се, че спазихте оговорката за това интервю, защото да ви призная честно, имах известни притеснения. Мислех си, че ако сте от онези хора, които стават на обяд, нали, премиера каза, че в България има много такива хора, които стават на обяд и започват да критикуват.
Ами зависи кога са работили. Аз в продължение на 19 години, тъй като работех вечер, трябваше да се храня след работа, да заспивам много късно. Може да се каже, че до 11-10-11 часа е буквално, просто ми беше обърнато работното време. Така че има и много други хора, които работят късно, но премиера не е имал това предвид. Той е имал предвид нарицателно за хора, които задават неудобни въпроси. Нарича ги тулупи, не знам защо, като цяло е доста просташко това, но значи ако задаваш неудобни въпроси на премиера, си тулуп.
Вие сте един от тези, които задават неудобните въпроси,
да,
и търсите отговори.
Да.
Вървим към край на извънредното положение, господин Трифонов. От Националния оперативен щаб казва, че сме преминали пика на заразата. Виждате, започна и постепенно разхлабване на противоепидемичните мерки. Както се казва, вижда се някаква светлина в тунела. Според вас, справи ли се властта с управлението на пандемията и кризата, която предизвика COVID-19?
Ами аз чисто като гражданин мога да ви кажа, че има някои странни неща. Обявяването на пандемия при 31 заразени, а свалянето на пандемията при 1600, не знам си колко, това ми звучи странно. Мисля, че е нормално да има цели, които да бъдат изпълнени, особено в такава критична ситуация. Когато има изпълнени цели, хората ще бъдат спокойни, защото са положени необходимите грижи. Но когато е хаос, единия ден да имаш маски, другия ден да нямаш, да не слагаш маски, после пак да слагаш маски, правила, които общо взето не подобряват съотношението между заразени и незаразени, просто само затрудняват начина на живот. Едно поведение тип ще има трупове по улиците, няма достатъчно чували за трупове, ще дойде ада, детските площадки ще превърнат в морги. Това е изключително непрофесионално, неморално, хаотично. Моето мнение като гражданин е такова. Аз спазвам правилата, защото смятам, че законите и правилата трябва да се спазват. Добър, лош, такъв е министър-председателя, такова е правителството и трябва да се спазват правилата, но като гражданин имам основания да се съмнявам дълбоко в ефективността на това извънредно положение. Според мен то не донесе ефективност заради непрофесионалното и хаотично отношение на властимащите.
Няколко пъти споменахте думата хаос, но той, премиерът, призна, че управляват кризата на принципа проба-грешка. А всъщност ние така не си ли живеем от вече над 10 години? Не ни ли управляват така на принципа проба-грешка?
Моето мнение е, че непрофесионализма и некомпетентността водят до хаос. Ако вие отидете на заболекар, няма да ви е приятно заболекаря да не знае в хаоса на съзнанието си кой зъб да ви извади. Ще искате да ви извади зъба, който ви боли. Независимо дали говорим за министър-председател, за заболекар, за чистач, за какъвто и човек, уважавам всеки един труд, човека, който изпълнява труда, трябва да е професионалист и най-вече компетентен. Аз не оставам с впечатление за компетентност на сегашното правителство и министър-председателя. Особено в такава критична ситуация. Мила ми госпожо, тази критична ситуация е като микроскоп. Тя показва състоянието на здравната система, състоянието на управляващите, професионализма на министър-председателя и неговата компетентност. Според мен, от резултатите, те са под всякаква критика. На такъв заболекар аз няма да отида.
Да, но и тази криза е безпрецедентна, нали? Този вирус е непознат и трябваше все пак време, за да се натрупа повече информация,
знания. Мисля, че вие грешите. Ако се обърнете към статистика, ще видите, че 2009 година свинския грип да е донесъл много в пъти, много по-сериозни и страшни резултати за човечеството от този, който е в момента. Ако се опирате на фактология, ще видите, че нормалният грип, ако въобще може да кажем нормално на нещо подобно, носи много, много смърт, много страдания на човечеството също. Просто следствие на реакцията на много правителства по света, вследствие на това, че интернет вече ни дава възможността да станем близки до всяко едно страдание на всяка точка по земята, имаше такава реакция. Но това е така. Ние не можем да противостоим на това. Можем единствено да направим всичко възможно нашата прекрасна и мила родина и нашите съграждани да се чувстват добре.
По ваша оценка, генералът, униформата и строгия тон, каква роля изиграха в пандемичната обстановка?
Ми като в казарма. Вие не сте ходили в казарма.
Не съм.
Аз съм ходил и съм бил 2 години и кусор там, по време хем на социалистическата казарма. Сидиш и спазваш някакви правила, но вътрешно псуваш, защото е нелогично, неприемливо и не води до никакъв успех. Същото и в тази ситуация. Хората се почувстваха в казарма и сега, ако излезете навън, ще видите, че установявайки, че тази ситуация е неефективна и че казармата свършва, днеска са като на уволнение. Аз излизам в София, пълно е с хора.
Радват се на хубавото време, на слънчевия майски ден.
Но много хора са ядосани, защото са останали без работа и те първа ще има ясен дефект в цялата изварена ситуация, който ще касае всеки един наш съгражданин.
Да,
и
така
дали това си е струвало, дали е било правилно, дали трябваше по този начин да се реагира, дали трябваше да има такова отношение, като на овчар и пастир към стадо, каквото беше отношението на министър-председателя и на правителството, това те първо ще става ясно. Този микроскоп, който представлява това изварено положение, ще покаже всички дефекти, и той ясно ги показа. И на здравната система, и на нас като хора, които спазваме и не спазваме правила, и на хората, които ни управляват. Изводите те първо ще стават ясни, мила ми госпожо.
Да, така е. И понеже преди малко говорихме за генерала, той според вас защо така изненадващо слезе от сцената без бенефис? Оплаши ли се Бойко Борисов от високия рейтинг на генерал Мутафчийски?
Нямам представа, не знам социолозите дали са им верни или неверни резултатите. Генерал Мутафчийски е всъщност лекар. И това е неговата основна длъжност и привилегия. Да лекува хора, а не да бъде военен, който наставлява. Според мен Хипократовата клетва е много по-важна, много по-специална, много по-градивна от клетвата на един войник. Според мен да създаваш живот и здраве и радост е много по-специално и важно от това да носиш смърт, което правят военните. Така че мисля, че генерала според мен се е объркал. Харесва му да е с униформа, харесва му да е с черна униформа, харесва му да издава заповеди, но според мен трябва да е щастлив, че е лекар. Това е моето мнение.
А като народ как се справихме с тази криза? Месец и половина всяка сутрин получавахме доза страх. Плашиха ни с трупове и морги. Нима като народ сме толкова безхаберни, че се налагаше да ни стряскат с такива негативни сценарии? Безхаберен ли е българина?
Не.
Че трябваше да ни дисциплинират от телевизора?
Не. Трябва да ви кажа от опит нещо, тъй като много пъти съм бил срещу голяма група хора, имам предвид концерти. Голяма група хора реагира също като един човек. Става като организъм, като кошер, пчели. Когато има такъв емоционален, силен стрес, който се поддържа от ежедневни брифинги, от хора, които говорят за трупове, облечени в черни униформи, съвсем нормално е един човек да се стресне, да се оплаши за живота си, за живота на близките си. Това са инстинкти за самосъхранение. Българинът е съвсем нормален, както е нормален всеки един германец, англичанин, французин, разбира се, с нашите народностни особености, но българинът е съвсем нормален и реагира много адекватно в тази ситуация. Българинът спазваше правила, българинът се... има хора, които не искат да спазват правила, но това е навсякъде. В Индия ги бият с пръчки. Мисля, че това много им липсваше на управляващите, че не могат да дадат ини пръчки на милиционерите, извиняйте, полицаите, които да започнат да пляскат хората, за да им доставят удоволствие, че видиш ни, се грижат със сила за здравето на нацията. Българина се справи много добре, българина е изпълнителен, българина е трудолюбив, българина е отборен играч, това видях аз, нали мен ме питате, аз това казвам. Българина даде добър урок на управляващите, че той може да бъде организиран, а те издават неясни и хаотични заповеди. Мисля, че армията е добра, генералите не стават.
Това е вашия извод. Споменахте преди малко, че в разгара на епидемията много хора останаха без работа и вече в бюрата по труда са регистрирани над 100 000 безработни. Това е официалната статистика, неофициалната е по-различна. Най-вероятно броя е много по-голям. А вчера прочетох, че само 14% от фирмите у нас вярват, че ще се възстановят от кризата. Икономическите мерки, които предложи правителството, ще дадат ли резултат? Ще помогнат ли на икономиката да се изправи на крака?
Не, той резултатът е ясен. Фирмите и хората, които правят бизнес, нямат доверие към мерките на правителството. Ако има, хората също нямат. Те виждат, защото интернет и медиите дават ясно информация, че по другите държави правителствата просто дадоха пари на хората, защото им взеха работата. Че Съединени американски щати президента даде пари на фирмите и ако те използват парите за да плащат заплати на работниците, той му прощава кредитите. А тук дават кредит. Това ли е подкрепата на държавата към хората и към фирмите, които работят? Ще ви дадем кредит. И той без това може да си вземе кредит, ако искаме. 60 на 40 е схема, която видимо, ясно, практично не проработи. Доказателство е, че 14% от хората, които дават работа, се доверяват на тази система. Ми останалите 86%, те какво да правят? Нали? Те трябва да работят. Пак ви казвам, според мен...
Видяхме обаче, че тази схема облагодетелства олигархията.
И ми явно за това е дадена. Тя не е за дребния и средния бизнес, а за тези, които имат много голям бизнес. Не знам, аз съм се погрижал и съм направил всичко възможно хората, за които се грижа, да имат това, което е необходимо. Мисля, че за съжаление това иска всеки един работодател, но просто няма тази възможност, защото зависи от бизнеса. Вижте какво, всичко ще стане ясно в рамките на следващите месеци. Изводите ще бъдат повече от ясни, ще бъдат брутални, защото ще почиват на факти, а не на емоции. На фактология, а не на страх и на емоции. Не на това.
Какво ще се случи? Има ли вероятност гладът да изкара хората на улицата? Според статистиката сега 1,5 милиона българи живеят под прага на бедността. Какво обаче ще се случи следващите месеци?
Не знам, госпожо, не мога да ви кажа. Искрено се надявам това да не е така. Искрено се надявам проблемите да се решават умно и търпеливо, а не с изварени положения и хора, които не знаят какво решение да вземат. Искрено се надявам нещата да бъдат по-добри, но това е само надежда и пак ви казвам, аз съм практичен човек. Всичко ще стане ясно в рамките на следващите месеци.
Корона кризата е време и за съпричастност. Видяхме колко дарителски акции стартираха в помощ на здравеопазването, за закупуване на нова техника, за подпомагане на лекарите, които са на първа линия. Видяхме обаче, че и някои от политиците са ненадминати алтруисти. Даряват всеки ден. Но всичко това се случва обаче много по-късно, много медийно.
Вижте, ще ви кажа нещо, което е мой личен избор. Преди много време, когато започнах да имам повече, отколкото ми е нужно, реших, че ще помагам без на този, който има нужда, без да го демонстрирам. Но после разбрах, имаше хора в живота ми, които помагаха и го демонстрираха. Но в крайна сметка, аз като за втори път казвам в този разговор, практичен човек, подкрепата е подкрепа независимо от нейната демонстрация или от липсата на такава. Мисля, че човек, който в такава ситуация подкрепя и спонсорира, финансира и дава необходимите неща и пари, и средства, и техника, за да може хората да запазят живота си, в крайна сметка постъпва правилно, защото целта е да помогне за живота на други хора. Така че аз от тая гледна точка не мога да правя такива коментари, дали е добре да показваш, че даряваш или не е добре да показваш. По-скоро ме дразни лицемерието на телевизиите, които правят такива показни концерти, с които хората даряват, и то обикновените хора, а пък от друга страна взимат пари от реклами. Нали, това малко ми е странно, но пък в крайна сметка всеки сам избира как да се държи в такава кризисна ситуация. Ето аз не съм бил съгласен с много неща, но съм направил необходимото, защото се чувствам съпричастен. Аз се чувствам съпричастен към всичко, което се случва в нашата страна. Затова правя толкова, колкото мога. И мисля, че всеки един човек, който дарява и един лев, или прави необходимото, като спазва правилата, въпреки че осъзнава, че те са тъпи, той всъщност го прави, защото е част от този народ. А не защото е тих, скромен, съобразява се, страх го е и така нататък. Мисля, че българина показва в тази ситуация, че може да бъде съпричастен и този, който е по-богат, и този, който е беден. Това беше един тест и мисля, че българският народ го издържа.
Преди малко споменахте медиите. Как се държаха медиите по време на тази криза?
Ами като мисирки, бе, госпожо. Някой като мисирки, други като тулупи. Медиите се държат по два начина. От едната страна са мисирки, които с предан поглед гледат генералите и чакат да изкоткодякат булю, булю, булю. А от друга страна има тулупи, които стават на обяд и почват да задават неудобни въпроси. Ей, това са и медиите. За съжаление, мисирките са повече. Но, госпожо, въпреки че сте държавна медия, искам да ви направя квалификация, вие сте от тулупите.
Така ли?
Ами да, задавате неудобни въпроси, задавате въпроси, които са ви, как да кажа, които са правилни.
А пък и предаването ни е на обяд, някой може да реши, че ставаме в 12 без 5 и започваме да водим в 12.
Значи,
нали, вижте какво
била
съвпадение се получава.
Вие сте била, ставате на обяд и започвате. Вие нали сте, чак сега разбрах кой е истинският тулуп. Извинете ме, нали, използвам тази дума съвсем така заради това, което
и работим от 12 до 3. Нали?
Само си представете как Саркози става сутринта и казва на някой, който му задава неудобни въпроси, ти си тулуп. Не знам на френски как е тулуп, но просто направо е изумително, че министър-председател...
И ще бъде ли избран на следващите избори, ако Саркози така нарече французите? Как мислите?
Извинете, не Саркози, обърках се.
Макрон имахте предвид.
Макрон, да. Просто защо си би си взем за Макрон, говори. Няма да бъде избран никой, той ще пада веднага. Според мен, ако френски, английски, немски, който идея направи такова изречение, на другия ден ще му поискат оставката всички медии и всички въобще хора в страната. Но България е по-различна в своя отношение.
Да, вървим към край на този разговор, господин Трифонов, въпреки че е така приятно и интересно с вас да се говори. Кажете, когато един ден слегне пушилката и когато свали маските, тези медицинските, не онези, защото има хора, които никога не си свалят онези маски. В каква България ще заживеем?
Ами, не знам. Надявам се да живеем в по-добра България. Съжалявам, аз не съм човек, който използвам така просто надеждите, но искрено се надявам хората да си направят ясни, безапелационни, практични изводи за себе си, за ситуацията, за правилата, за политиците, за всичко. Надявам се да има много изводи.
Пандемичната обстановка ще прелее ли в предизборна?
Според мен предизборната обстановка за власт имащите стартира, защото си представете толкова време брифинги, ако го стойностите, представете ли си колко е скъпо това да се показваш толкова дълго време по телевизията. Предизборната обстановка ще зависи много от резултатите, които си направят избирателите за тази пандемична ситуация. Мисля, че тя ще е определяща за това, кой ще спечели следващите избори.
Имаше ли злоупотреби с извънредното положение?
Да,
защото властта беше съсредоточена изцяло в правителството, в изпълнителната власт.
Мисля, че политическата класа показа, че работи заедно. БСП участваха заедно с ГЕРБ, когато ставаше дума за субсидии, за пари и когато ставаше дума за извънредното положение. Нямат основания БСП да се сърдят. Те подкрепиха Бойко Борисов и ГЕРБ и за субсидиите, и за извънредното положение, което ги прави същите. Те са двете страни на една монета. Извинете, те са от едната страна на една монета. И ГЕРБ, и БСП, и останалите политици. Мисля, че те решиха, че това ще е нещо, което ще бъде много народосъобразно, но в крайна сметка беше грешка.
И коронавирусът беше използван, за да се свършат някои работи, нали така? Като, например,
да,
гласуването за външния заем до 10 милиарда, електронното следене.
Все пак да не забравяме, работи, че не е изтеглено още нищо от заема. Той е разрешен, но не е изтеглено нищо.
Да,
ще видим,
да,
ще стане. Да. Добре, госпожо.
Благодаря ви много,
разговор,
беше ми приятно. Слави Трифонов.
Също.